tia la vokobavy, tontolo iainana voakaty, azo antoko ny ho avy. Fandaharana vokarin'ny Association famelona isan-kerinandro eto amin'ny Radio Mazava. Eto ampiandohany ny fandaharana antsika no hanoloranay ny fiarabana ho antsika izay tafiaradia aminay amin'ny alalan'izao fandaharana izao eto amin'ny tionjam-peo amintsika ity tompoko lasy tompoko vavy. Hitondrana ihany koa fisaorana ho antsika izay misafidy magnaraka izao onjam-peo izao. Fa indrindra ho anao izay misafidy ihany koa hiaradia aminay agnatin'izao fandaharana vokarin'ny Association famelona izao. Kinisy be zandry no hanolotra ny fandaharantsika eto, namantsika anay sy no magnatsara ny ao amin'ny lafin'ny teknika. Ampitiavana no agnasanay anao tompoko lasy tompoko vavy, agnaraka ireo korana iarahantsika amin'ny tompona andraikitra avy amin'ny Association famelona makasika ireo fatrikobabiana izay tantagniny aty amin'ny tapanavaratra indray fanosy. Faharidiny no vahiny ny fandaharana antsika niany, directeur de site ny fatrikobabiana Galoko Kalbinono, hikorana makasiky ny famolen-kazo izay natao tany amin'ny fatrikobabiana izay tantagniny igny, niarahana tamin'ny société na orinasa mpanangom-bokatra sy magnondrana vokatra ny ivelany eto amintsika. Alohany agnarantsika ny fagnadiadiagna nataonay makasika zegny dia tianay ny magname antsika iraraiky, andesigny ampiomagna antsika hitandregny ny fandaharagna sady andesinay magnamafy ny fiarabagna izay nataonay tio ka dia ampitiavagna ary no anoloragna ny hira ho antsika dia mirary ny ahitantsika ny masoa agnatin'ny fotoagna iarahantsika agnatin'izao fandaharagna amin'ny tionjam-peo amintsika ity.
Eka tsy salavy korana e, tokony ajajanontsika kely torotaleto ndraiky viala ty fa atika sempre tsy pasi malemy tsy lasa iotsika somero fandraha makaka baka nakomba feky fa tsy entseky amiko vale
Yeah. akeko mahaleni
lelele
mali dalinya dalai mangil fili
lelele mali
atiyala silale ramani re
lelele mali
rakuka kaza kopa na fudi
lelele mali
nakukwenya ndeya bala mifudi
lelele mali
kaza ntubi nira mpituruana
lelele mali
magwa sasa sadila mfutuana
lelele mali
gori ya papa be
lelele mali
Ure ya bababe
Leleni mali
Anapati manyeri na gaskara
Leleni mali
Kukwakari itara ngatina itantara
Leleni mali
Masitu nuova ini maru
Leleni mali
Kumstanana tanitan kabaru
Leleni mali
Masari kirofi za tani
Leleni mali
Misitara za biru sametilani
Leleni mali
Ijute na sana na sika gasi
Leleni mali
Siyadu lukonti nifashi tangatasi
Leleni mali
Yeto mse chika Kamuro mwesa gana chika jama Ranchi mengare kama pizza rumbu Tumu ambani karo moreni rumbu Tepika ngapu karajula Azulai morezi ndo kanza kasili Besi ulu mwaka vata Panga chikosu nora taka Ikula nye nosi mitandenya Baranga simangala ununda Ndaka natumu ndo kutera Mba yisa nipiana kabiana samba Tultar mingi maema rutani Sinitumbu famiye Mpandur kane Masiro Yeah, tandinya sana ezakuranga Kapumare bakare nino Ike patenga nda samora mora Mituta netu tebia Mamonu kulu mabulu zakumba Urakuchala jaskarati Urakuchala jaskarati Kano sumesu timata jaskara Ano mamonu chimanu Mapabesta titangazati Karama ngetu mlumbu juwa Istopili guwa niratone Sizan ba
Oshande
Ankasitrahantsika ny teknisianina nanamintsika ny hira nandesintsika ny homagna hitandregny ny fandaharana sady nandesinay nagnamafy ny fiarabagna izay nataonay tamintsika teo. Zao dia mafisinay ny fagnasagnanao hagnaraka ny fandaharana na ny koragna izay iarahantsika amin'ny tompony andraikitra avy ao amin'ny association famelogno. Koragna makasiky ny fambolen-kazo araka ny nambarantsika tary ampiandohagna izay natao tagny amin'ny fatrikobabiagna Galoko Kalbinona niarahagna tamin'ny orinasa na société izay mpanangom-bokatra sy mpagnondragna vokatra eto amintsika. Nambarantsika teo ihany koa fa faharidiny directeur de site ny fatrikobabiagna Galoko Kalbinona no vahintsika agnatin'ny fandaharana niany namatsika hitafatafa makasiky zegny koragna nambarantsika teo izegny. Afarany spot zerantsika magnaraka ity no hagnarantsika ny fagnadidiagna izay nataonay makasiky zegny hetsika natao tagny amin'ny fatrikobabiagna Galoko Kalbinona izegny.
Orva wakambani lante, kuala nibungu, mekintani, nangadari nefananga, tondadani nifanesi, bibi mati, ranu riki, sikurangi neki nifaratia nivugita na antaneti nandran masing. Rajabi zengi, vugita ntiviyala ndek durta neti mehefa, fanrubata ndek fanapanga hongu tisifarani, ken platforma de gestionera de zera protegena npf gabi de mkeke tika jabi, na tseki, na ulbe, faindindra ntanura mba utunga senye mbulika kazo, tanura mbulika kazo, antu simana kia lofanga, antu simana kia lofanga.
Ya haraka nambaratsika teo moa dia Fardin, directeur de site ny fatrikobabiagna Galoko Kalbinona no vahintsika niany iaraka hitafatafa amintsika agnatin'ny fandaharana izay rantsika amin'izao aligna izao. Magnano mbola tsaranao taleha amin'ny fiarahana aminay eto amin'ity aligny ity fanteneng avetra no apetraka ne hoe efa tafiditra agnatin'ny topambolengaza tsika rehefa nanomboka tamin'izegny etsika izegny ho atsika egny amin'ny fatriko bobiagna galo kalbonono manakory ny ezaka atsika ino aby ireo dingana efa vitatsika treto a ny amin'izay fambolengazo izay
ia voalohany korana aloha de faly magnanombala tsara atsika jiaby magnaraka ty fandaharana ty ary faly miaraba koa ny teknisiana zay mikirakira ty fandaharana ty marigny tokoa fa agnatin'ny famaramparagnana ny fambolen-kazo atsika amin'izao fotoagna zao ty nagnotany anao to hoe karakory hoeza hoeza ny misy atsika amin'izao ty tsara ho mariko amintsika hito fa ny fambolen-kazo izay iarahantsika mifatriko babiany kalbonono dia iarahany nombonantoko amin'ny entité maromaro amin'ny projet maromaro zay iarahana miasa amin'ny fatriko babiana galoko kalbonono de agnisan'izay ny tanjona zay maventy zay napetraka atsika ny fameregnana natiala dia raha amin'ny faritry galo kalbonono korany dia ngezangeza ihany izy tamin'ity taogno ty ny iarahana amin'ny asa amin'ny fatriko babiagna sy ny FAPBM dia any amin'ny 100 hectares ny restauration zay atao a de koa eo ny reboisement 50 hectares eo koa zany iarahana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny PLSSA misy ihany koa ngezangeza ny fameregnana ny MD hoe mise en défend amin'ny faritry mahery varatra dia 164 hectares ny ray any Miandravy de misy koa ny 132 hectares Miandravy ihany koa eo koa zany ny fiarahana amin'ny société zay mandray andraikitra amin'ny fameregnana tiala ny arahana nisy fiaraha-miasa ny arahana tamin'ny rama ex na hoe raha manandrehibe export sa sy ny vanilamia zay a nandray anjara mavitriky ary nandray anjara brikinao tamin'ny fameregnana tiala raha ny vanilamia no asiankoragna dia tagny amin'ny 3700 zanakazo no volegna raha ny raha manandray export koa zay natao taty Antsakomanondro ny vanilamia moa natao tany Ambatofitatra ary ny raha manandray export dia nanaovana ny convention mihitsy a ny aragnana nametraka zay tanjona zay a natomboko tary Antsakomanondro ary sorana be de be ny fandraisan'zareo anjara ny aragna tamin'io a tetikasa maromaro ny kasava ny projet meva ny kopadia zay ny aragna nombonantoko ary 3000 no voavoly tamin'ny le 14 mars lasa teo igny ka agnisan'ny zavatra mahafinaritra zay a ny fandraisan'ny société a anjara amin'ny fameregnana tiala zay a satria zay ny fiaraha-miasa napetraka mba ameregnantsika ny ala zay mitazona ranotsika zay mitarimy ranotsika ka zay mihitsy ny safidianana tary Antsakomanondro a natao zay fameregnana tiala zay amin'ny loha ranony Antsakomanondro a mba iverenan'le tiala iverenan'ny rano amin'iny faritra igny fa tegna ny zava-dehibe tamin'le izy a ny fiaraha-minombonantoka amin'ireny société izay mandray andraikitry amin'ny famerenana tiala zay amin'ny faritry kobabe galoko kalbonono
zay fiaraha-miasa efa natomboko voalazanao teo zay fe mety mbola hitohy sa indray mandeha igny zany no fandraisandreo anjara
misaotra amin'ny fanontaniagnanao namina knisy mazava de mazava zay fahotanany ny fiaraha-miasa de natomboka ary itoy atrany ary ihitatra amin'ny société hafa izay iara-lombonantoka indrindraindrindra zegny amin'ny fagnatsarana ny vokatra eto amintsika singaniko amin'izay ny vokatra kakao sy ny lavania sy ny poivra zay mampalaza tsika faritra tia dia agnisan'ny inisiative nametrahana io fiaraha-miasa io zay niaragna tamin'ny raha manandray be export sy ny vanilamia dia fameregnana tiala no solution amin'ny fagnatsaragna vokatra tsika eto amin'ny sambyrano
natomboko tsika ny fambolen-kazo efa nisy ampahana efa natao manakory ny mety ho fagnaraha-maso ireo zanakazotsika zay efa natsabo amin'ny toerana zay efa voasafidy nanaovana zegny etsika zegny
makasitraka zay fanontaniana mahafinaritra be zay na manakinisy satria izy koa manatsabo nambelaka regny fo karaha tsisy varany ka nametraka pekada tsika fa roroa taogna zay a zay kakazo atsabo sy de hoaray maso de hoisy ny fanaraha-maso zay vatao a suivi a atao amin'izy reny amin'ny toerana reny dia eo koa ny fametrahana aroafo lasmeya satria amin'ity farany volana ity dia manao regarnissage, zany hoe verenana n'le toerana ambolentsika reny zava sao de misy maty a, de mpody volena indray a, de agny maridrikitry fahakomansy maintany any zahavagna le toerana, de fametrahagna regny lasmey a, ary tsy maintsy hoaraina maso matetika ka misy zany ny comité natsangana anaramaso le toerana nanaovana reboisement regny. Ka amizao a karaha ataony ary miandravia mbola agnatiny zay a fambolen-kazo zay izy amizao a sy fitjerevagna akaiky ahoana ny tokony hendriky ny aroafo zay atao, fa ny olana mbola goavana agnatin'izay de ny fitsofoan'olona ao anatiny le MD zay atao a. Ka eto zany no ametrana ny paikady hafa mahomby amin'izay fitsofoan'olona zay ao anatin'ny toerana zay na iarovana zay.
Tegna ny mbola iresaka lavalava tale nefa fotoagnantsika ty manampetra ny afatra na ny fagnentagna na avy aminao a, satria tompony andraikitra anao agny amin'ny fatriko bobigna agny amin'ny galiko kalponao.
Ya, ny afatra moa de tsy sarotra magnametraka ny fanamby atsika amin'ny fampodianatsika ty ala, satria io ihany no vaholana amin'ny fagnatsaragna vokatra zay misy amintsika, eo koa ny fiainatsika agnatin'izay. Ka eto rery tompoko magnentana atsika jiaby mba andray anjara mavitriky na tsy niany fo andavantaogno amin'ny famerenana ty ala, satria io ny antokony ny haignatsika fiainagnatsika amin'ny amaray. Eto ihany koa dia mankasitraka mankateligny ho an'le zay société na tsapa misy andraikitra ny société, ary zay natonga hoe société responsable amin'ny resaka fiarovagna tontolo iainagna. Ka isaorako zay efa nandoan-dalagna ka miangavy sasany mba andray anjara koa anampy lere société zay efa vonona iaragny azy fa misokatra ny varavaragna association famelona amin'ny fitadiavana vaolana mahomby amin'ny fampodianana ny arena voajanahary zay misy eto amintsika sambira.
Ory vahoaka ambany lanitra e, kolany bongo mekiny tany nagnadary ny hafanagna tondradrano mifanesy biby maty rano ritry tsy koragnina eky ny faratsian'ny vokatra na antanety na andranomasiny. Raha jiaby zegny vokatra ny teviala ndraiky doro tanety tsy mahehefa fandrobatagna ndraiky fanapahagna honko tsisy farany, ka ny plateforme de gestionnaire des aires protégées na ny PF GAP de mikaiky atsika jiaby na tseky na olobe, fa indrindra ny tanora mba ho tonga saigny amboly kakazo. Tanora mamboly kakazo antsy tsy manan-kialofagna, antsy tsy manan-kialofagna.
Isaoragna indrindra ianao talefaridiny tamin'igny fagnazavagna ny lesinao igny a, ary nisy ihany koa ny fagnentagnana sy fampahafantaragna maro samihafa izay nikoragninao tagnatin'ny fandaharagna antsika niany. Fankasitrahagna no atolotra ho anao a amin'ny koragna jiaby izay nandesinao teto tamin'ny fandaharagna ity. Tompony andraikitra antsika jiaby amin'ny fagnampodianagna ny aty ala ho mahitso ko magnentagna antsika handray anjara ary iara-mombonantoko amin'ny association famelogno mba hahafahantsika magnatanteraka ny fagnampodianagna io aty ala io ho mahitso amin'ny alalan'ny fandraisantsika anjara amin'ny fambolen-kazo amin'n'ity taom-pambolen-kazo ity. Zegny ihany koa no mamaragna ny fandaharagna niany tompoko lasy tompoko vavy. Isaoragna antsika jiaby nagnaraka ny fandaharagna teto jusqu' amin'izao faran'izao. Anareo mpitandregny jiaby izay nagnaraka jusqu' amin'izao faran'izao no ankasitrahagna voalohany ny teknisianna zay nagnatsara ny fifandraisantsika dia isaoragna ihany koa, ary ny association famelogno izay mamokatra isan-kerignandra ity fandaharantsika ity dia isaorantsika ihany koa. Tsy adigna ny mankasitraka faharidiny directeur de site ny fatrikobabiagna galiko kalbonona izay nagneky ny vahiny teto amin'ny fandaharantsika ny tondra fagnazavagna sy fagnentagnana makasiky ny hetsika izay natao tagny amin'igny fatrikobabiagna izay tantagny ny association famelogno igny. Hametraka ny veloma amintsika jiaby izahay tompoko lasy tompoko vavy. Mampagnantegna kosa ny mbola iarahantsika eto amin'n'ity onjam-peo ity amin'ny alalan'izao fandaharagna vokary ny association famelogno izao amin'ny herigny nany amin'ny fotoagna karaha zio ty. Veloma tompoko.
Aty ala voako bavy, tontolo iainagna voakaty, azo antoko ny oavy. Fandaharagna vokarin'ny association famelogno isan-kerignandra eto amin'ny radio Mazava.